yhteiskunnallista vaikuttamista. Julkishallinto teki avoimen lähdekoodin yhteisölle hallaa paitsi selvityksillään, myös tukemalla ohjelmistopatentteja. Euroopan patenttitoimisto EPO, European Patent Organization, oli jo jonkin aikaa myöntänyt omin päin ohjelmistopatentteja ilman EU:n hyväksyntää. Se halusi laillistaa kyseenalaisen toimintansa. EPO:n vanavedessä myös Suomen patentti- ja rekisterihallitus, PRH, alkoi hyväksyä ohjelmistopatentteja, vaikka asiaa koskeva direktiivi oli edelleen Brysselissä käsiteltävänä. Patenttien ajateltiin edistävän innovatiivisuutta ja suljetun lähdekoodin ohjelmistotalojen liiketoimintaa. Suomessa oli kuitenkin vain yksi, myös ohjelmistoalalla toiminut suuryritys, jolle patenteista olisi edes jotain hyötyä. Se saattoi estää patenttien avulla kilpailijoiden pääsyä markkinoille esimerkiksi väittämällä, että kilpailijat rikkoivat sen patentteja. Patentit olivat takaisku pienille ohjelmistotaloille, joilla ei ollut rahkeita pitkiin ja kalliisiin oikeudenkäynteihin, saati patenttien valvomiseen. Erityisesti sellaiset patentit olivat vaarassa, joiden omistajilla ei ollut sijoittaa kymmeniä miljoonia euroja oikeudenkäynteihin. Näin kävi kuvissa yleisesti käytetyn JPEG-algoritmin keksijälle. Hän patentoi algoritmin ja sai sen johdosta suuryritykset kimppuunsa. Oikeudenkäyntikuluista syntyneet miljoona velat pakottivat keksijän lopulta luopumaan oikeuksistaan toimeentulonsa turvaamiseksi. Minä vastustin patentteja. Olin toimittanut yhdessä kollegojeni Kai Arnöön, MySQLn Mikael Videniuksen ja Turre Legal Consultingin Ville Oksasen kanssa asiasta ensimmäisen kerran vetoomuksen kauppa- ja teollisuusministeriölle jo lokakuussa 2000. Vetoomus ei kuitenkaan tuottanut tulosta ja Suomi päätyi KTM:n suulla tukemaan ohjelmistopatentoinnin sallimista EU:ssa. Avoimen lähdekoodin yhteisölle ongelmaksi muodostui se, että ohjelmistopatenttien myötä myös vapaita ohjelmia oli mahdollista patentoida. Se saattoi ne omistusoikeuden piiriin. Patentit toivat mukanaan lisensoinnin, mistä seurasivat tarkat ehdot kopioimiselle, levittämiselle ja muuttamiselle. Se oli avoimen lähdekoodin periaatteiden vastaista. Patenttien mukanaan tuoma bisneslogiikka oli hieman samanlainen kuin Sanin tavaramerkeissä. Tarkoitus oli sulkea avoimet tuotteet kaupallisista syistä. Myös Microsoft oli huomannut ohjelmistopatenttien tarjoaman mahdollisuuden ja suunnitteli käyttävänsä niitä aseena avointa lähdekoodia vastaan. Juoni paljastui yhtiön sisäisten Halloween-asiakirjojen vuodettua julkisuuteen. Euroopan patenttisopimuksen mukaan tietokoneohjelmaa tai matemaattista teoreemaa ei voinut sellaisenaan patentoida toisin kuin niiden käytännöllisiä sovelluksia. Kiertotien ansiosta ohjelmistopatentteja myönnettiin järjettömillekin asioille korostaen keinotekoisesti teollisen soveltuvuuden ja teknisyyden vaatimuksia. Ranskalainen ohjelmistoyrittäjä Jean-Paul Smet-Solana osoitti patenttien älyvapauden patentoimalla varaston keskihinnan laskemisen menetelmän. Patentin myötä Euroopassa ei enää saanut laskea varaston keskihintaa ostamatta ensin Smet-Solanalta lisenssiä. Miten sitten keitetään kahvia, kun joku patentoi kahvin keiton? Tai mitä tapahtuu, kun joku keksii patentoida nuotit ja nuottiavaimen? Kenen kassaan kilahtaa rahaa, kun soitan keskiseen, ja tuleeko pianoihin laskurit nuottien käyttöä valvomaan? Kiista ohjelmistopatenteista ajoi minut aktiivisemmin mukaan ohjelmistoyrittäjät ry:n toimintaan. Olin liittynyt yhdistyksen jäseneksi 90-luvulla, mutta kävin jäsentilaisuuksissa satunnaisesti. Sitten kuulin Tekesin Matti Sihdolta, että ohjelmistoyrittäjät tukevat ohjelmistopatentteja. Olin hämmästynyt, sillä en ollut tietoinen tästä linjanvedosta. Tosin ei kyllä ollut silloinen puheenjohtaja Pekka Ruusunenkaan. pidin yhdistyksen kantaa merkittävänä poliitikkoja lobattaessa. Se edusti varsin kattavasti Suomen ohjelmistoyritysten omistajia ja oli heidän äänen kannattajansa. Lähdin kampanjoimaan hallituksen jäsenyydestä päästäkseni paremmin vaikuttamaan. Valmistelin yhdistyksen vuosikokoukseen pamfletin omista ajatuksistani yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Ajoin toiminnan painopisteen siirtämistä tekesrahan ruinaamisesta jäsenten liiketoiminnan edistämiseen. Tekesistä oli muotoutunut ohjelmistotaloille kassakriisejä ja suhdanteiden vaihteluja tasapainottava rahasampo. Kun markkinat hiljenivät tai liiketoiminta ei muuten ottanut tuulta purjeisiin, Tekesiltä sai rahaa tuotekehitysprojekteihin. SOT haki Tekesiltä tuotekehitysavustusta 2 projektiin. Meille tarjottiin kuitenkin avustusten sijaan lainoja. Parin 100 000 suuruisten lainojen nostaminen olisi ollut sulaa hulluutta, kun kassassa makasi 2 000 000 euroa tyhjän panttina. Niinpä jouduin kummallakin kerralla kieltäytymään kunniasta. Pidin Tekesin Matti Sihdosta, vaikka en allekirjoittanutkaan hänen käsityksiään ohjelmistopatenteista. Sihto oli suora, rehellinen ja teknisesti osaava. Ehdotin pamfletissani myös uusia jäsentilaisuuksia myynnistä ja markkinoinnista sekä paneelikeskustelua yhdistyksen ohjelmistopatentteja koskevan kannan määrittämiseksi. Kaupallisteknisen ohjelmistoraadanan vastapainoksi esitin pehmeämpiä, itsensä kehittämiseen tähtääviä koulutuksia. Olin itse kiinnostunut ihmisten johtamistaidosta, psykologiasta ja suggestiosta osana keskustelutaitoa. Olin perehtynyt näihin aiheisiin nuorkauppakamarissa. Uskoin, että muutkin ohjelmistoyrittäjät saisivat niistä virikkeitä. Pyysin Jari Erämaata ehdottamaan minua hallituksen jäseneksi ja tulin valituksi. Vedin mukanani hallitukseen Mika Leivon, joka oli minun lisäkseni toinen avoimen lähdekoodin puolesta puhuja. Ohjelmistoyrittäjissä ei ollut juopaa suljetun ja avoimen välillä, sillä jäsenistön yhteinen nimittäjä oli yrittäjyys. Hallituksen puheenjohtajuus meni aiempien vuosien tapaan Pekka Ruususelle. Myös muut hallituksen jäsenet olivat samoja kuin aiempina vuosina. Yhdistyksen toiminnanjohtajana jatkoi Irmeli Lamberg. Ehdottamani paneelikeskustelu ohjelmistopatenteista järjestyi. Sain puhujaksi Smetsolaanan, johon olin tutustunut Brysselissä tavattuani siellä europarlamentaarikoita ohjelmistopatenttien tiimoilta. Hänen yrityksensä Nexedi valmisti avoimen lähdekoodin ERP-ratkaisua, Enterprise Resource Planning, eli toiminnan ohjausohjelmistoa. Paneelikeskustelu johti ohjelmistoyrittäjien julkiseen ohjelmistopatentoinnin vastaiseen kantaan. Ohjelmistoyrittäjien mukaan patentit tukivat IT-alan monopolisoitumista ja tekivät hallaa ohjelmien yhteensopivuudelle. Kun patenttivirastoista ei lisäksi löytynyt asiantuntemusta tietokoneohjelmien arvioimiseen, myönnettävät patentit olivat huonolaatuisia ja ylilyöntejä pääsi tapahtumaan. Patentointi haittasi etenkin avoimen lähdekoodin yritysten toimintaa ja heikensi niiden kilpailuasetelmaa. Patenttirikkomuksia oli helppo kaivella avoimesta lähdekoodista toisin kuin suljetusta. Avoin lähdekoodi on taannut monen mielenkiintoisen ja hyödyllisen keksinnön päätymisen kaikkien käytettäväksi. Jos CERN olisi esimerkiksi patentoinut HTML:n 90-luvun alussa, ei meillä olisi tänä päivänä webbiä. Kielestä tehtiin kaukoviisaasti julkinen ja avoin standardi. Toivoimme ohjelmistoyrittäjissä, että Suomi seuraisi Saksan esimerkkiä ja ottaisi komission kuulemiskierroksella kielteisen kannan ohjelmistopatentointiin. Valitettavasti KTM piti pintansa ja Suomi päätyi tukemaan ohjelmistojen patentoinnin sallimista. Lopputulema ei ollut yllätys, kun asiaa katsoi avoimen lähdekoodin tuloa jarruttaneen julkishallinnon vinkkelistä. Se pönkitti monopolistisia rakenteita avoimen lähdekoodin kustannuksella. EU:n päätöksenteosta tuli monipolvinen. Komission esityksessä ohjelmistopatentit sallittiin. Sitten esitystä muokattiin parlamentissa lisäpykälin niin, että se olisi kieltänyt ne. Lopulta koko direktiivi äänestettiin nurin. Näin palattiin lähtötilanteeseen, jossa ohjelmistopatentit eivät edelleenkään ole laillisia, vaikka EPO myöntääkin niitä. Käsittääkseni EU:n päätös oli suurimmalle suomalaiselle pelurille mieleen. Sen ei edelleenkään tarvinnut toimia Euroopan maissa eri tavalla kuin Yhdysvalloissa, jossa patentit olivat arkipäivää. Kun suossa kerran oltiin, oli helpompi seisoa siellä molemmat jalat märkinä kuin yrittää tasapainotella kahden eri toimintaympäristön välillä. Pienempien toimijoiden ongelmat ja oma pitkän tähtäyksen etu eivät sen johtajia kiinnostaneet. Toisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen areenan muodosti kansallisen tietoturvastrategian arviointiryhmä. Strategian avulla haluttiin lisätä kansalaisten ja yritysten luottamusta tietoyhteiskuntaan ja parantaa riskienhallintaa. Työn tuntui sysänneen liikkeelle Soneran tapaus, jossa yhtiön työntekijöitä oli jäänyt kiinni teletunnistetietojen urkinnasta. Päättäjät olivat ryhtyneet kiireesti pykäämään uusia lakeja estääkseen tapauksen toistumisen. Lait eivät kuitenkaan yksistään riittäneet. Lisäksi tarvittiin soveltamisohjeet kansalaisia ja tuomioistuimia varten. Strategia piti toisin sanoen jalkauttaa paperilta käytäntöön. Toisena strategian päätavoitteena oli edistää kansallista kilpailukykyä ja suomalaisten tieto- ja viestintäalan yritysten toimintamahdollisuuksia. Aiemmin niitä oli ohjelmistoyrittäjien näkökulmasta heikennetty tukemalla patentointia ja SOT:n kannalta vastustamalla avointa lähdekoodia julkishallinnossa. Odotin innolla, kuittiko tällä kertaa huopauksen vuoro. Arviointiryhmässä istuivat minun lisäkseni Ilkka Ahola, Sun Microsystems Oy, Aaro Hallikainen, Poliisin tietohallintakeskus, Kalevi Hyytiä ja Perttu Luhtakanta, Puolustusvoimat, Juha Härkönen, Fortum Oyj, Sami Lehtonen, VTT, Simo Tanner, Kuntaliitto, Kim Bergius, Microsoft, Kauto Huopio, Viestintävirasto, Urpo Kaila, CSC, Erkka Koivunen, Elisa ja Stefan Siljakkus, Symantec. Työryhmän puheenjohtajana ja vastuusihteerinä toimi Juha Perttula liikenne- ja viestintäministeriöstä. Edustajia oli laajalti eri yrityksistä ja yhteisöistä, sillä tietoturvallisuuden kehittämisen yleiseksi ongelmaksi nähtiin yhteisen päämäärän ja yhteisten työtapojen puuttuminen, kuten neuvottelukuntaa johtanut liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen asian muotoili. Strategian mukaan tietoyhteiskunta perustuu uuteen teknologiaan, uusiin toimintatapoihin ja uuteen osaamiseen. Käytännössä ainakin arviointiryhmän toimintaa näytti kuitenkin ohjaavan pyrkimys olemassa olevien toimintatapojen vahvistamiseen ja ylöskirjaamiseen. Avoimella lähdekoodilla ei ollut strategiassa sijaa, vaikka siihen siirtyminen olisi ollut yksi helpoimmista tavoista parantaa tietoturvaa. Ongelma oli sama kuin edellä käsittelemissäni julkishallinnon selvityksissä. Avointa lähdekoodia pidettiin liian vaikeana. Se koettiin riskiksi ja muutoksena mahdottomaksi. Ryhmällä ei ollut halua eikä kykyä ottaa siihen kantaa. Aina kun nostin asian esille, minut tyrmättiin toteamalla, keskitytään nyt vaan niihin asioihin, joille on mahdollista tehdä jotain. Arviointiryhmä näytti omaksuneen Microsoftin ajaman näkemyksen. Sen mukaan turvallisuus syntyy siitä, että käyttöjärjestelmät ja ohjelmistot ovat yhden suuren ja sen vuoksi turvallisen yrityksen käsissä, eivätkä anarkististen kehittäjäryhmien armoilla. CSC:n Kaila oli työryhmässä ainoa, joka tuntui ymmärtävän tekniikan päälle ja oli lisäksi riippumaton suljetun leirin kaupallisista intresseistä. Muut ajoivat häikäilemättä omaa etuaan ja kauppasivat tilaisuuden tullen ratkaisuiksi edustamiaan tuotteita. Työryhmä kulki Microsoftin viitoittamaa tietä myös siinä, että perimmäiset tietoturvaongelmat ohitettiin. Ohjelmistovirheet oli nimetty strategiassa haavoittuvuuksiksi. Näin sidos ohjelmavirheen tehneen ohjelmistotoimittajan ja virheitä sisältävän ohjelmiston välillä saatiin katkaistua. Ongelmista voitiin puhua turvallisesti teoreettisella tasolla. Puhe kääntyi ulkoisiin tietoturvauhkiin, kuten esimerkiksi yksityisyyden loukkauksiin, roskapostiin, teollisuusvakoiluun, piratismiin, tietokoneviruksiin, verkkoterrorismiin ja elektrooniseen sodankäyntiin. Varsinaiseen ongelmaan eli suljetun lähdekoodin ohjelmavirheisiin ja toimittajariippuvuuteen ei tohdittu kajota. Minusta kyse oli hieman jälkiehkäisystä ja lillukan varsin takertumisesta. Samalla logiikalla kipeytyneen varpaan voi hoitaa lyömällä vasaralla sormeen. Sekin toimii, ainakin hetkellisesti, ja voihan sitä aina lyödä uudelleen. Hoidon järkevyydestä voidaan tosin olla montaa mieltä. Työryhmä käytti valtionhallinnon tietoturvaohjeissa vahtissa esitettyä riskiluokitusta. Sen mukaan riskin suuruusluokka määräytyy sen mukaan, miten vakava riski on ja kuinka todennäköisenä sen toteutumista pidetään. Tämän luokituksen mukaan suljetun lähdekoodin ohjelmat aiheuttavat sietämättömän riskin. Network Associatesin teettämän selvityksen mukaan yritykset menettävät ohjelmavirheiden mahdollistamien virusten takia yhteensä noin 22 miljardia euroa vuosittain. Valtionhallinnon ohjeet edellyttävät seuraavia toimia. 1. Näin riskialtista toimintaa ei pidä aloittaa. 2. Riski on poistettava ja toimenpiteet aloitettava välittömästi. Ja 3. Riskialtis toiminta pitää keskeyttää, kunnes riski on poistettu. Koska käyttäjien ei ole mahdollista arvioida suljettua lähdekoodia eikä ohjelmavirheitä voida korjata, sen turvallisuus riippuu täysin toimittajasta. Toimittajan aiheuttamaa riskiä vastaan ei ole mahdollista hankkia takuuta tai ostaa vastuuta toimittajalta tai keneltäkään muulta. Ohjelmistovalmistajat sanoutuvat suljetun lähdekoodin lisensseissä irti kaikesta mahdollisesta vastuusta tekemiensä ohjelmavirheiden suhteen. Microsoftin silmänkääntötemppu avoimesta suljetusta lähdekoodista Shared Source jääköön omaan arvoonsa. Siinä harvat ja valitut saavat katsoa pientä osaa lähdekoodista. Heidän kätensä ovat kuitenkin sidotut salassapitosopimuksilla, eikä heillä ole oikeutta korjata lähdekoodissa olevia virheitä. Tämä oli vain yksi monista yrityksistä viedä huomio pois ongelmista. Kansallisella tasolla riippuvuus amerikkalaisesta monopolistisesta yhteisöstä voi poikkeustilanteissa aiheuttaa katastrofaalisia seuraamuksia. Toimisiko yksikään Suomen puolustusvoimien Windows-koneista, mikäli Suomi joutuisi kriisitilanteessa eri leiriin kuin Yhdysvallat? Kiinnostaako Windows-toimittajaa Suomen tietoyhteiskunta ja sen maailman mittakaavassa marginaaliset tietoturvahankkeet? Suljetun lähdekoodin ohjelmistotaloa kiinnostaa asiakas vain silloin, kun kyse on uusien lisenssien myynnistä. Viranomaiset voivat vaikuttaa yhtiön kotimarkkinoilla Yhdysvalloissa jossain määrin lainsäädännöllä yhtiön tekemiin tuotteisiin omien intressiensä mukaisesti. Pikkuruisella Suomella ei ole mitään merkitystä. Kansallinen tietoturvaryhmä keskittyi siis olennaisten kysymysten sijaan sellaisiin riskeihin, joilla se katsoi voivansa tehdä jotain. Avoimen lähdekoodin tukeminen ei kuulunut niihin. Tällä ratkaisulla suljetusta lähdekoodista tehtiin Suomen tietoyhteiskunnan pyhä lehmä, johon ei saanut koskea. Samaan aikaan jo perunkaltaiset banaanivaltiotkin olivat siirtymässä käyttämään avointa lähdekoodia. Suomi jäi junasta, Vaikka kansallisessa tietoturvastrategiassa todettiin polleana, että Suomi oli kansallisen tietoturvapolitiikan kehittämisessä Euroopan kärkimaita. Neuvottelukunta toteaa, että Suomi etenee ensimmäisten joukossa. Suomessa laadittiin ensimmäisenä maailmassa kansallinen tietoturvakatsaus. Suomessa myös hahmotettiin ensimmäisenä Euroopassa yhteiskunnan tason tietoturvastrategia ja täällä ensimmäisenä säädettiin lakiin täsmällisiä pykäliä viestinnän haittaliikenteen ja haittaohjelmien huolellisesta suodattamisesta. Neuvottelukunta katsoo, että Suomen tuleekin olla tietoturvan saralla ensimmäisten joukossa, koska maamme on ensimmäisten joukossa koko tietoyhteiskuntakehityksessä. Päättäjille kuvitteelliset kansainväliset meriitit riittivät. 3 vuotta myöhemmin sisäasiainministeriössä oli ilmeisesti viimein herätty toimittajariippuvuuden riskeihin. Viriteltiin ajatusta valtion omistajuudesta tietoyhteiskunnassa. Valtiosihteeri Kari Saila esitti Turvallinen Suomi-seminaarin avauspuheessa, että turvallisuus syistä valtion omistajuus tietoyhteiskunnan kannalta keskeisissä toiminnoissa tulisi turvata joko säilyttämällä valtion omistajuus keskeisissä yrityksissä tai tuottamalla keskeiset tietoyhteiskuntapalvelut. Miten tähän tavoitteeseen käytännössä pyritään, jää nähtäväksi. Microsoftin ostamiseen eivät rahat taida riittää. Työryhmän toinen tavoite, uusien bisnesmahdollisuuksien tunnistaminen, ei myöskään kattanut avointa lähdekoodia. En voinut välttyä siltä ajatukselta, että Microsoftin kiivaana jatkunut propaganda oli kantanut työryhmässä hedelmää. Jätin silmin avoin lähdekoodi oli liiketoimintaa ja yrityksiä tuhoava kommunistinen käyttöjärjestelmä. Se uhkasi amerikkalaista elämäntapaa ja vaaransi ohjelmistoyritysten tietopääoman. Yhtiön varapääjohtaja Greg Mundy väitti New Yorkissa pitämässään puheessa, että GNU/Linux on juuri avoimen lähdekoodin takia turvallisuusriski, epäyhteensopiva ja epävakaa. Microsoftin mukaan avoin lähdekoodi vie työpaikat. Se on pelkkää hypeä vailla substanssia eikä sovi kaupallisena bisneksille. Sen riskit ovat liian suuret, koska sitä ei kukaan kontrolloi. Ja kaiken kukkuraksi toimiva bisnesmalli ja vastuunkantaja puuttuvat. Pelkäsikö Microsoft avoimen lähdekoodin syövän siltä markkinoita paremmilla tuotteillaan ja nakertavan sen oman tietopääoman arvoa? Linus Torvalds kommentoi Mundin väitteitä toteamalla, että lähes kaikki nykyaikainen tiede ja teknologia perustuvat samoille ideaaleille kuin avoin lähdekoodi. Esimerkiksi Albert Einstein, Leonardo da Vinci ja monet muut ovat julkaisseet teoksensa kaikkien maailman ihmisten vapaasti käytettäväksi. Moniko patenteilla ja salaisella tiedolla hetken rahaa käärinyt yritys on yltänyt lähellekään näiden suurmiesten saavutuksia? Oikeuttaessaan olemassa olevia monopoleja ja pitäytymällä vanhoihin teknologioihin tietoturvaryhmä päätyi turvallisuuden lisäämisen sijasta luomaan mielikuvaa turvallisuudesta. Koko hanke typistyi yritykseksi saada hienolta kuulostava ja poliitikkojen hyväksymä juridinen sanahelinä edes jollakin tavalla käyttökelpoiseen muotoon. Opin työryhmän kautta tietoyhteiskunnasta ehkä enemmän kuin olisi ollut tarpeen. Tämä tietoyhteiskunta ei perustunut uuteen teknologiaan, uusiin toimintatapoihin eikä uuteen osaamiseen. Tie kohti uljasta tietoyhteiskuntaa on ollut vaivalloinen. Suomalaisten sukset ovat lipsuneet kuin Marjo Matikaisella hänen huutaessaan havu ja perkele. Jos Suomi olisi panostanut ajallaan avoimeen lähdekoodiin ja ymmärtänyt GNU/Linuxin aseman maailman merkittävimpänä suomalaisena keksintönä, tietoyhteiskunnan unelmista olisi saattanut tulla totta. Nykyisestä näkökulmastani valtiovallan, suljetun ja avoimen lähdekoodin edustajien kiistat ovat yhtä turhanpäiväisiä kuin tietoyhteiskuntakin. Ne tarjoavat oivallisen ympäristön pätemiselle, itsetehostukselle ja oman reviirin puolustamiselle. Mutta mitä laajempaa merkitystä niillä on? Ja miten käydyt keskustelut edistävät kansalaisten onnellisuutta? Elämäntarkoituksen kanssa niillä on ainakin hyvin vähän tekemistä, ellei sellaiseksi lasketa kilpailijan kampittamisen tuottamaan vahingon iloa. Lyhyen yhteiskunnallisen vaikuttajaurani päätyttyä jäin miettimään, mitä vaikuttajalla oikein tarkoitetaan. Määrittelin sen laitteeksi, jolla voidaan siirtää vaikkua korvasta toiseen. Näin saadaan vaikutettua, eli levitettyä vaikkua. Vaikuttajaa ei ole tiettävästi toteutettu eikä patentoitu. Siitä tulisi varmasti myyntimenestys uuden talouden markkinointi-ippona, jos sen toista tulemista joudutaan todistamaan. Vaikuttajia voisi tehdä kullasta ja koristella ne timanteilla, jolloin ne olisivat entistäkin vaikuttavampia.